Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Интернетте телевизорда қарай аласың, ойындарда ойнай аласың.
Әне де ойындар ойнайсыз онда?
Тыйылған ойындар. Зомби яратам, аннары гонкалар яратам.
Әлі бошлана ғана оқулар, шуңа әлі вақыт көп бізді. Шуңа ойнап ятабыз енді. Общежитие үшін менің бөлмемде телевизор жоқ. Бізде интернет бар. Шу интернетте мен өзімнің достарым білен оралашам интернет бойынша. ВКонтакте деген программа бар. Менің достарым Сібірден бар. Шулар білен мен оралашам. Біздің общежитиеде интернет бошқа, шуңа оралашабыз.
Бізге енді оқу бойынша Росгеоға кіреміз, сайт Росгео.
В интернете. И телевизор сам предоставляет информацию, да, которую, то есть, ну, составили какая-то программная дирекция. А в интернете я сам нахожу то, что мне нужно. В основном смотрю новости казанские.
Минимум интернетом юг. Телевизор до коры я мам пока, потому что мне травма в жизни, это телевизор юг везде. Радио она там.
Ну, вообще, верно, слышим. Вообще, когда телефон, да, интернета, а так то утро взяли.
А так им нормально слышать?
Казлару. Казлару.
Здесь всякие пелерки крас.
Какие-то уйнар музыкалы. Ну, блин, тулган инденда, интернет. Контрстрайк. Атыш-атыш, страйк.
Кімне оталар анда?
Террористларны. Былай, кызыгыны. Атып бересең.
Өзің кім?
Пизнас.
Пизнас.
Е.
Қазір оқу баштаға шәлләне қарап та болмай шол. Жейкіні байвиклар, фантастика қарай дірем шол. Татарша, ну, мене, біз ғайля білен жүрдей қалі қарай біз. Уақыт болғанда енді шол. Интернетта да, е, қазір оқу баштаңғаш ансы да керек, анда рефератлар, барысында аннан қарысы бар қазір, е. Үш елік машиналар жердерге ератадыр ем шол. 14 еш болғанда ойнаған емдір, қазір қалған әліне қызықтырмады нешіктір.
У меня друг, мы сообщаемся через интернет. В моей стране.
Скажите свою страну.
Ну, из Конго. Ага. Из Конго.
Сколько времени вы отдаете интернету?
Почти 2 часа. Да, через телефон разговариваем. Скайп, да, есть.
Бесплатно, да?
Я у мессенджер.
Телевизор қарамай біз, оқи біз, интернетті редко тұрабыз. Біз общежитиеде тұрабыз. Үйге қайтқаш телевизор қарайбыз, новостылар. Яш қарала, шыңдан.
Телевизор қарарға тұрана бәрім. Яшлар тұқталышы қызықты таршадан. Кейф нешіклер бар. Сен менікі, мен сенекі бек қызық айы. Рушалардан енді шол сериалылар енді. Қазіранда СТС-та көп еталар.
Сілен СТС-тағы папин, дочки бек үшіне.
Сериалылар қазір ұқатлы түгіл. Меңа мәселен ТНВ-дағы сериалылар бүгін аның тәржімәлері сөзге сөз тәржімә етелер. Хәм бек оңашылы барып шықмай. Ана тәржімә етмәсінәрі өзләрі шырсынәрі. Мәселен литературада мен бүгін дәріс әзірлендік интернеттан. Татарша материалларын интернетте табу ауыр. Википедияда в основном. ВКонтактеда анда кішілер білен аралашып, достарыны табып, бірге оқыған, бірге яшаған кішілеріні табып, достарға кіріп, олар білен әлемде құруы бек жайдың.